Bismillahir Rohmanir Rohim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, muhtaram ota-onalar va murabbiylar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ma'lumki, islom dinimizning asosini tashkil qiladigan birinchi manba Qur'oni Karim bo'lsa, ikkinchi asos Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari va sunnatlaridir. Hadislar Qur'oni Karimning sharhi va Islom dinimizning amaliy dasturi bo'lib xizmat qiladi. Biz Qur'oni Karimga va Islomga qanday amal qilishni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari vositasida o'rganamiz. Hadislar yoshlarimiz va farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasida ham muhim ahamiyatga ega. Rasulullohning so'zlarida kattalar hayotining ham, bolalar hayotining ham barcha qirralariga bevosita daxldor bo'lgan qimmatli nasihat va ko'rsatmalarni topamiz. Mana shularni hisobga olgan holda biz ota-onalar va bolalarga maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan hadislar gulbog'i nomli to'plamni taqdim etyapmiz. Bu uchun Alloh taologa behad hamd va sanolar va Rasulullohga salovatu duolar yo'llaymiz. Biz ushbu hadislarni tanlash va tartiblash jarayonida avvalo mazmunga, so'ng shaklga e'tibor berdik. Maqsad hadislarni o'rganish va ularni yod olish oson bo'lsin. Shuning uchun to'plamga kiritilgan hadislarning matni qisqa va o'qilishi yengildir. Shu bilan bir qatorda to'plamdagi har bitta hadis bolalar tilida va ularning tushunchasiga mos ravishda qisqacha sharhlangan. Sharhlar o'quvchilarning hadislarni yod olish bilan bir qatorda ularning mazmunini ham gapirib berishga o'rgatadi. Va mana shunda bolalarimizning nutqi ham o'sadi inshaalloh. Mazkur hadislar Imom Buxoriy va Imom Muslim kabi mu'tabar zotlarning kitoblaridan terib olingan, yana Imom Abu Davud, Imom Termiziy va boshqa muhaddis imomlarning rivoyatlarida kelgan hadislarni olingan va ularni bu to'plamga kiritishda albatta sahihligi tekshirilgan. Ota-onalar va ustozlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak o'g'itlarini o'g'il-qizlarga o'rgatish va yodlatish asnosida inshaalloh o'zlari ham yodlab olishlari mumkin. Biz bu hadislar gulbog'i nomli rejani aslida bir necha yil avval boshlagan va bolalar uchun 40 hadis tarzida chiqarishni niyat qilgan edik, ammo bu rejamizni to'liq amalga oshirishga hali erisha olmadik. Shunday bo'lsa ham orada yana ham ko'p vaqt o'tib ketmasin deb tayyor bo'lgan hadislarni ommaga e'lon qilishni lozim topdik. Birodarlar, bu ishimizni muvaffaqiyat bilan oxiriga yetkazishni Allohdan so'rab duo qiladilar deya umid etib qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.